Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Gələn ilin dövlət büdcəsində hansı sahəyə nə qədər pul ayrılacaq? Parlament müzakirələri başlayıb. Dövlət orqanlarının mətbuat xidmətləri necə işləyir? Bəzi jurnalistlər giləylənirlər ki, nazirliklərin mətbuat xidmətləri xəbəri yaymır, gizlədir. Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkmiş rəssam faktiki olaraq könüllü şəkildə ev dustağı olmağa razılaşıb. Və günün sualı sizcə dövlət adi vətəndaşın sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yetərincə pul ayırırmı? 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Rövşən. Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının komandalı general John Allen, Mərkəz Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru David Petreusun istifasına səbəb olan qadınla Jill Kelly ilə şübhəli əlaqəsinə görə istintaqa cəlb olunub. Amerika Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, John Allen və Jill Kelly arasında son 2 ilə aid olan minlərlə səhifəli yazışmalar aşkarlanıb. Kelly Petreus ailəsinin dostu kimi tanınırdı. O bəyan eləmişdi ki, Mərkəz Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru Petreusun nigahdan kənar əlaqəsi olan Paula Broadwell adlı qadından hədələyici məktublar alırmış. Petreusun nigahdan kənar münasibətləri üzündən ötən həftə istifa verməyə məcbur oldu. Amerika Müdafiə Naziri Leon Panetta bugün deyib ki, araşdırmalar bitənə qədər Əfqanistandakı general John Allen'ın Avropadakı qoşunların komandanı vəzifəsinə yüksəldilməsini təxirə salırlar. Bakıda müxalif düşərgə noyabrın 17-sində fəvvarələr meydanında mitin keçirmək üçün şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Aksiyon təşkilatçılarla Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Gözəl Bayramlı deyir ki, mitingin təşkilatçıları siyasi partiyalar, gənclər təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının nümayəndələri və mühacirətdə yaşayan azərbaycanlılardır. O yüzdən bu mitingi hər hansı siyasi təşkilatın mitingi saymaq olmaz. Aksiyada parlamentin buraxılması və yeni parlament seçkinin keçirilməsi tələb ediləcək. Bugün Abşeron rayon məhkəməsində Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri müavini Nigar Yaqubdunun məhkəməsi başlanıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Noyabrın 13-də Abşeron rayon məhkəməsində Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri müavini Nigar Yaqubunun məhkəməsi başlayıb. Müdafiə tərəfi işə hakim İlham Kərimlinin baxmasına etiraz edib. Vəkillər bildiriblər ki, İlham Kərimli bundan əvvəl Nigar Yaqublu haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi və zaminə buraxılması ilə bağlı prosesə sədrlik etdiyinə o obyektiv ola bilməz. Ancaq vəsadət təmin olunmayıb, hakim deyib ki, qərardan şikayət verilə bilməz. Məhkəmə başlamamışdan əvvəl isə Nigar Yaqublu Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına ümid eləmir. Nigar Yaqublu sentyabrın 11-də tutulub. Həbs müsavatçı Aydın Acalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzasının istintaqı ilə bağlıdır. Qəza avqustun 25-də Bakıda baş verib. Həmin vaxt Aydın Acalovun maşınını Nigar Yaqublu idarə eləyibmiş. İstintaq bildirir ki, qəza onun təqsiri üzündən baş verib.
Kəbiran Dilavərli. Xəbərlər davam edir. Gürcistanın ötən həftə həbs olunub zaminə buraxılan keçmiş Daxili İşlər Naziri və Baş Qərargahının rəisinə qarşı bugün yeni iddiamlar irəli sürülüb. Baş prokurorluqdan bildiriblər ki, keçmiş Daxili İşlər Naziri Baxo Axalaya indi əsgərlərə qarşı pis rəftar və işgəncədə də iddiam olunur. Silahlı qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Georgi Kalandadzeyə qarşı isə vəzifə səlahiyyətlərini aşma, o cümlədən əsgərləri 3 gün ərzində cəzalandırmaq üçün istiliksiz və ac susuz qoyma kimi iddiamlar irəli sürülüb. Axalaya və digərləri ötən həftə həbs olmuşlar və sonra zaminə buraxılmışlar. Bugün prokurorluq Kalandadzenin yenidən həbs edilməsini israrla tələb eləyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Catherine Ashton Suriya müxalifətinin birləşmiş koalisiya yaratmasını alqışlayıb. Qahirədə Avropa Birliyi Ərəb Liqasının görüşündə çıxış edən Ashton bugün deyir ki, Ərəb Liqasının Suriya müxalifətinin yaratdığı qurumu Suriya dövlətinin təmsilçisi kimi tanımasından da məmnundur. Həftə sonu Amerika və Ərəb Liqasının dəstəklədiyi Suriya müxalif qrupları Qatarda bir araya gəlib, İnqilab və müxalifət qüvvələrinin milli koalisiyasını yaratmışdılar. Fransa isə hələ ki bəyan edir ki, koalisiyanı Suriyanın qanuni təmsilçisi kimi tanımağa tələsmirlər. Bundan ötürü koalisiya Suriyadakı bütün silahlı qüvvələrin nəzarətində olduğunu göstərməlidir. Avropa Birliyi Yunanistana 31,5 milyard avroluq, təxminən 40 milyard dollarlıq növbəti yardım paketinin verilməsini təxirə salınır. Brüsseldə toplanan Avrozona Maliyyə Nazirləri qərara gəliblər ki, büdcə kəsirini azaltmaq üçün Yunanistana verdikləri vaxtı 2014-cü ildən 2016-cı ilə qədər uzatsınlar, amma Yunanistanın təcilə ehtiyacı olan yardım paketini indi vermirlər, müzakirəsini noyabrın 20-sində bir daha eləyəcəklər. Yunanistan hökuməti büdcə kəsrini azaltmaq üçün maaşları və pensiyaların azaldılması, pensiya yaşının artırılması və ixtisarları nəzərdə tutan qənaət tədbirləri paketini ötən həftə təsdiqləmişdi. Bugünə qədər Avropa Birliyinin ayırdığı 240 milyard avroluq yardımın 150 milyardını alan Yunanistan isə bildirir ki, növbəti 31 milyard avroluq tranşı verilməsə, hökumətin pulu bu günlərdə qutaracaq və müflis ola bilər. Belarusdakı Müstəqil Arçi jurnalının baş redaktoru təhlükəsizliyindən qorxduğunu əsas gətirib, ölkəyə qayıtmayacağını deyir. Valer Burxau deyir ki, Dövlət Televiziyasında onun 2-ci Dünya Müharibəsi haqqında yazdığı kitabın ekstremist olması haqqında verişlər yayımlanır və maliyyə polisi isə qanunsuz biznes fəaliyyətinə görə bir neçə dəfə cərimələyib deyə indi siyasi motivlə həbsi üçün zəmin hazırlandığını düşünür. Ötən həftə müxalifət fəallarından Aleksandr Atrişankau da Polşadan ölkəsinə qayıtmaqdan imtina eləmişdi. Belə, bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
kimi tarafı. Səndən getmir, mən subyektiv bir obyektivdir.
Yox, təhqirdən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci günü saat 20:30-dan canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü Pen Klubun mövzusu nədir? Azərbaycan məktəblərində cinsi tərbiyə dərsi keçirməyə hazırlıq gedir. Bununla bağlı parlamentdə müzakirələr gözlənilir, qanunlara dəyişiklik eləmək istəyirlər və sual budur ki, sizcə cinsi tərbiyə adında dərsin Azərbaycan məktəblərində keçirilməsinə ehtiyac varmı? Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan şəraitində şagirdlə müəllimi bu mövzuda ünsiyyət qurmasının mümkünlüyü haqqında nə düşünürsünüz? Saat 20:30-da kontekst verilişinin ikinci buraxılışından sonra qulaq asa bilərsiniz debata. Günün sualını xatırlatmaq istəyərdim. Günün sualı belə idi ki, parlamentdə büdcənin müzakirələri başlayıb və sizcə dövlət adi vətəndaşın sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yetərincə pul ayırırmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, gələn dövlət büdcəsində hansı sahəyə nə qədər pul ayrılacaq? Bu, bir çoxlarını maraqlandırır. Elə bugün parlamentin iclasında da, müzakirələrdə də xalq artisti Zeynəb Xanlarova da elə birinci bu sualı verib parlamentin rəhbərliyinə, onu həkimlərin, müəllimlərin rifahı maraqlandırıb. Azərbaycana neft milyardları axmağa başlayandan bəri dövlətin büdcəsində bir cəhət müşahidə olunmağa başlayıb. Büdcədə ən çox pul tikintiyə, infrastruktura, körpü salmağa, yol çəkməyə, su çəkməyə və başqa işlərə ayrılır. Bəziləri deyirlər ki, cavan ölkə elə belə eləməlidir. İqtisadi inkişaf üçün bu yatırımları eləməlidir. Bəziləri isə deyirlər ki, əksinə dövlət vətəndaşların sosial müdafiəsinə daha çox pul ayırmalıdır. İndi parlament gələn il dövlət büdcəsini müzakirə eləyir və səslənən fikirləri əməkdaşımız İlqar Rəsul sizə çatdıracaq.
Oxtay müəllim, mən çox danışmayacağam. Ancaq bir sual vermək istəyirəm. Və mənim çox maraqlandıran bir sualdır. Görün bu büdcənin həkimlərə, müəllimlərə, alimlərimizə, pensiyaçılarımıza, əlillərə xeyri olacaq ya olmayacaq?
Bu deputat Zeynəb Xanlarovanın Milli Məclisin sədri Oktay Əsədova verdiyi sual idi. Noyabrın 13-də parlament 2013-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsini müzakirə edib. 3 gün davam edəcək müzakirələrdə millət vəkillərini daha çox birləşdirən məsələ layihədə elmə, təhsilə ayrılan vəsaitin azlığı olub. Onlar büdcənin ümumilikdə yüksək səviyyədə hazırlandığını və ona səs verəcəklərini bildirsələr də çıxışlarını ammasızla yekunlaşdırmayıblar. Yapdan olan deputat İsmail Hacıyev deyir ki, əhalinin bir qismi, xüsusilə də elm işçiləri orta maaş həddindən aşağı maaş alırlar. Deputat fikrini əsaslandırmaq üçün deyir ki, elmi işçilər ipoteka krediti almaq şansından məhrumdular. Bu da onların maaşlarının səviyyəsinin göstəricisidir.
2013-cü dövlət büdcəsində ümumi vəsait artıq olduğuna görə elmə ayrılan vəsait də təbii ki, bir qədər artıq olacaqdır. Buna görə də təhsilə bu artımı yox. Gələcəkdə faiz etibarilə dövlət büdcəsi neçə faizə elmi işlərə ayrılır? Bunu nəzərə almağı mən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə və Maliyyə Nazirliyinə xahiş edirəm.
İqtidar yönlənən Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da bu il olduğu kimi gələn ilin büdcəsində də elmə az vəsaitin ayrıldığını və bunun onu narahat etdiyini bildirib.
Kifayə qədər az vəsaitdir, bundan elmi inkişaf etdirmək mümkün deyil və kifayə qədər böyük vəsait sərf etməsək, əlbəttə bu sənin inkişafı haqqında danışmaq mümkün deyil.
Hakim partiyanın digər təmsilçisi, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov da deputat həmkarları kimi hesab edir ki, bu sahəyə büdcədə nəzərdə tutulan vəsait artırılmalıdır. Adətən büdcədə elm, təhsil, səhiyyə və digər sahələrə vəsaitlərin artırılmasını deputatlar Musa Quliyev, Fazil Mustafa, İqbal Ağazadə və digərləri də qaldırırlar. Amma sonda Maliyyə Naziri bütün suallara və təkliflərə münasibət bildirir, bəzi təkliflərin nəzərə alınacağını da istisna etmir. Bununla da parlament büdcəni təsdiq edir. Sonda hansısa sahələr üzrə vəsait artımı baş versə də, bunlar o qədər də ciddi artımlar olmur. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, əslində Azərbaycanın dövlət büdcəsini bir neçə nəfər tərtib edir. Yəni, bu məsələ Maliyyə Nazirliyi ilə Prezident Administrasiyası arasında həll olunur. Digər qurumlarda və parlamentdə keçirilən müzakirələr isə sadəcə mövcud prosedurların yerinə yetirilməsi məqsədi daşıyır.
Daha çox həm Milli Məclisin reputasiyasını qorumaq üçün, həm də onun elmə, təhsilə və səhiyyə olan qayğısını nümayiş etdirmək üçün daha çox Milli Məclis üzvlərinə icazə veririk ki, onlar bu mövzulardan danışsın. Və onlar da adətən belə danışırlar. Və sonda da mən sizə deyim ki, cüzi də olsa dəyişiklik olacaq. Onlar danışıqları ola bilər ki, təhsildə, səhiyyədə, sosial istiqamətlərdə hansısa bir cüzi də olsa dəyişikliklər baş verdi. Yəni bu mümkündür, amma köklü dəyişikliklərdən söhbət gedə bilməz.
Quba Dibadoğlu deyir ki, əslində büdcənin parlamentdə müzakirəsi oktyabrın 25-dən başlayaraq dekabrın 20-sinə dək davam edə bilər. Amma belə bir müddətə Milli Məclisdə büdcəni müzakirə etmək mümkün deyil. Heç belə müzakirələr aparası parlamentdə yoxdur Azərbaycanda. Ona görə də büdcənin müzakirəsini çox qısa müddətə təyin edirlər. Əvvəllər parlament büdcəni bir həftə müzakirə edirdi. İndi daha da azaldıb 3 günə indiriblər bu müddəti. Belə az vaxtda isə Quba Dibadoğlunun fikrincə normal dövlət büdcəsi formalaşdırıla bilməz. 2013-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsinin parlamentdə müzakirələri noyabrın 14-ü və 15-i də davam edəcək.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Günün sualı belə idi ki, sizcə dövlət büdcəsinin müzakirəsi keçirilir və dövlət ümumiyyətlə vətəndaşın sosial rifahına kifayət qədər pul ayırırmı? Və bəzi mesajlar gəlir, onlardan bəzisini oxumaq istəyərdim. Günün sualı ilə bağlı yanılmır bir dinləyici yazır, təəssüf ki, adını qeyd eləməyib, yazır ki, yanılmıramsa Z.Tağıyevdən Zeynabdın Tağıyevdən soruşanda ki, niyə o kasıba pul deyil inək verdin? Zeynabdın Tağıyev deyir, inək pul deyilmi? İndi bir xeyli sözlər anlaşılmır və qeyd eləyir ki, Zeynabdın Tağıyev deyir ki, südünü sağacaq, satacaq, qalanını özü istifadə eləyəcəkmə insanı ələ baxımlığa öyrətmək istəmirəm. İndi görmürsünüzmü, ələ baxımlı Yunanistan nə gündədir? İslama görə ehtiyacı olana əl yetirin. Bunu imzasını göstərməyən bir dinləyicimiz yazıb günün sualı ilə bağlı. Sizin fikriniz də varsa bununla bağlı 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Son illərdə Bakıda və başqa bölgələrdə qazanxanalar yenidən qurulur, binaların istilik sistemləri, boruları dəyişdirilir, rayonların qazlaşdırılmasına böyük pullar ayrılır. Amma qış vaxtı yenə də, xüsusən də məktəblərdə soyuq havalara hazırlığın zəifliyindən gileylənənlər olur. Bu qışdan nə gözləyək? Bu qış yenə də məktəblərdə əldə qayırma peçlərlə qızdırılacaq məktəblər, odunla qızdırılacaq, yoxsa hər şey qaydasındadır və hökumət artıq tədbirini əvvəlcədən görüb. Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
52 yaşlı Əli Səhsanovun ötənilçi xəstəliyi hələ də canından çıxmayıb. Saltır rayonunun Noruzlu kənd orta məktəbində müəllim işləyən həmsöhbətim xəstəliyini də dəst edəyi məktəbdə tapdığını bildirir. Xəstələməsinə məktəbin həddən artıq soyuq olmasını səbəb gətirir.
Soğuğun ucubatından sən hələ müəllim xəstələnirsən, indi gör uşaq nə vəziyyətə düşür, şagird nə vəziyyətə düşür.
Əli Səhsanov deyir ki, problemi həll etmək üçün müəllimlərin arasından 5-10 manat pul yığaraq yanacaq problemini həll eləyiblər.
Narahat edən səbəblərdən odur ki, əgər dövlət büdcəsindən məktəblər üçün, qış mövsümü üçün yanacaq ayrılırsa, niyə bu yanacaq məktəblərə çatdırılmasın? Niyə görə? Bu bir dənə deyək ki, bizim məktəbdə deyil, başqa məktəblərdə də müşahidə eləyəndə var. Deyək ki, durub harasa şikayət edirsən, məlumat verirsən ki, qış mövsümündə məktəblərdə bu cür problem var və bilirlər ki, məsələn, kimsə maraqlanacaq, kimsə yoxlama gələcək həmin məktəblərə, tələm tələsi gecinə, nə bilim, gətirirlər yanacaq, bilirlər ki, bu da hana yanacaq da var, hər şeydə istilik də var. Qəfildən dövlət qurumlarından biri belə deyə hansısa məktəbə xəbərdarlıq edilmədən gəlsə həmin problemlərlə rastlaşacaq.
Masallı rayonunda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, onlar da bölgədəki orta məktəblərin silik sistemi ilə bağlı araşdırma aparanda korrupsiya qoxusu gələn xeyli hallar üzə çıxıb. Zahir Əmənova görə köhnə məktəblər bir yana, yeni tikilən məktəblərdə də istiliklə bağlı problemlər mövcuddur.
Qırmızı sistemlər quraşdırılıb, təzə tikilən məktəblərdə zaten, amma onların bir çoxu işləmir, ya bir hissəsi işləyir, bir hissəsi işləmir. Yəni, bir özdən məktəb istifadəyə verilib, amma təzə məktəbdə uşaqlar yenə özləri ilə məm odun aparırlar, təzə aparırlar, məsələn, məktəbi zadı qızdırmaya.
Baş redaktor deyir ki, elə məktəblər var ki, onlara vəsait duru yanacaq üçün ayrılıb. Amma həmin vəsaiti mənimsəmək üçün bəzi məktəblər həmin pulun bir hissəsinə odun almaqla qalan vəsaiti mənimsəyiblər. Zahir Əmənov belə bir halla bağlı Baş Prokurorluğun rayonun 2 kənd orta məktəbində araşdırmalar apardığını deyir. Təhsil Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bəzi istisnalara çıxmaq şərti ilə ölkədəki bütün məktəblərin qışa tam hazır olduğunu bildirir.
Ölkədə təxminən 4500-dən çox təhsil müəssisəsi var. Bunlar müxtəlif cür qızdırılır. Xüsusilə mərkəzi şəhərlərdə, Bakı şəhərində mərkəzləşmiş istilik şəbəkəsinə qoşulublar məktəblərimiz. Bakıda 180 məktəb, digər məktəblərdə isə bir çoxunun fərdi qazanxanaları var və rayon kənd məktəblərində isə çox az miqdardadır ki, təbii yanacaqlarla, odunla və digər yanacaqlarla qızdırılır.
Bayram Hüseynzadə deyir ki, əgər qaz və elektrik enerjisi ilə bağlı problemlər yaşanan yerlərdə məktəblər isidilmirsə, bu Təhsil Nazirliyinin günahı deyil.
Biz Təhsil Nazirliyi olaraq nə təbii qaz istehsal eləmirik, nə elektrik enerjisi və nə də bunlara baxan qurum deyilik. Əgər məktəblərimizdə təbii qaz və elektrik enerjisi olsa, şübhəsiz ki, istilik sistemində problem olmayacaq.
İqtisadçı Rövşən Ağayev bildirir ki, onların ötən il bəzi rayonlarda apardıqları araşdırmalar zamanı yanacağa ayrılan vəsaitin məktəblərə gedib çatmadığı üzə çıxıb.
Şahid olduğum odur ki, mən görmüşəm ki, kənd və rayon məktəblərində bir qayda olaraq dövlət büdcəsindən ayrılan istilik haqqı gedib çatmır. Yəni nəinki yetərli söhbət, ümumiyyətlə o vəsaiti görə bilmir. O vəsait istifadə haqlarını valideynlərin üzərinə yıxırlar. Götürək Qaradağda, mən keçən il Müşük qəsəbəsində yaşayırdım. Biz məktəbə özümüz valideynlər yığışıb, elektrik qızdırıcıların biz valideynlər pul yığdıq aldıq.
Rövşən ağayın sözlərinə görə ötən il ölkə üzrə məktəblərin qızdırılması üçün büdcədən 5 milyon 600 min, 2012-ci ildə isə 6 milyon manat pul ayrılıb. Amma iqtisadçı bu vəsaitin 4000-dən çox məktəbin qızdırılmasına yetərli olub-olmaması ilə bağlı konkret söz deməyin çətin olduğunu bildirir.
Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, bu verilişə siz azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilirsiniz canlı olaraq. Bundan başqa kontekst proqramı həm də Azadlıq Radiosunun Facebookdakı səhifəsində də yayımlanır. Kontekst verilişi davam edir. Kontekst verilişinin bugün ikinci buraxılışında, axşam saat 8-dəki buraxılışından sonra isə efirdə Pen Klub Ədəbiyyat proqramı olacaq. Bu proqramda maraqlı debat gözlənilir. Bu dəfə təhsilə həsr olunub Pen Klub proqramı və söhbət ondan gedəcək ki, Azərbaycanın məktəblərində yenilik tətbiq eləmək istəyirlər, cinsi tərbiyə adında dərs keçmək istəyirlər və sual da budur ki, belə bir fənnə ehtiyac varmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan şəraitində müəllimlə şagirdin bu mövzuda ünsiyyət qurması mümkündürmü? Bu vaxtda saat 20:30-da Bakı vaxtı ilə debatımızı həm saytımızda dinləyə bilərsiniz, həm də PEK vasitəsilə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə, yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm, mən getmirəm, mən subyektiv
deyirəm. Yox, xaşırdan, xüsusi mənə anlamı yox, elə mi?
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst davam eləyir. Günün sualı ilə gələn, bağlı gələn bəzi mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sual belə idi ki, sizcə dövlət vətəndaşın rifah halının yaxşılaşdırılması üçün yetərincə pul ayırırmı? Zahid adlı dinləyici yazır ki, bu hökumət sosial müavinətlərə baxıb utanmalıdır. Xəstə insanların aldığı pul xarici ölkələrdəki şəxslərə xərclənən puldan 10 dəfə azdır. Bunu da Zahid adlı dinləyicimiz yazır. Sizin də bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst davam eləyir. Dövlət orqanlarının mətbuat xidmətləri necə işləyirlər? Bəzi jurnalistlər gileylənir ki, nazirliklərin mətbuat xidmətləri xəbər yaymır, xəbər gizlədir. Azərbaycanda bütün nazirliklərin mətbuat xidmətləri var, amma onlar fərqlənirlər. Eləsi var ki, jurnalisti günlərlə süründürür, ötür-ötür oyunu, sıçan pişi oyunu oynuyor və bütün mümkün vasitələrlə cavabdan yayınır, gah telefonu götürmür, gah sabah-sabah deyir. Elə mətbuat xidmətləri də var ki, amma jurnalistlərlə işləməyin xeyrini anlayır. ATƏT Bakıda dövlətin mətbuat xidmətləri əməkdaşları üçün təlimlər keçirib. Xeyri olacaqmı? Turxan Kərimov reportajını dinləyək.
Siz Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinə zəng etmişsiniz.
Hal-hazırda mətbuat katibimiz yerində yoxdur. Zəhmət olmasın, birazdan sonra siz zəng edə bilərdiniz. İndi heç
bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosu Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Sisteminin necə işləməsi barədə reportaj hazırlayanda məsələyə rəsmi münasibət ala bilməmişdi. Həmin quruma, eləcə də Nəqliyyat Nazirliyinə dəfələrlə zəng etməyimizə baxmayaraq, jurnalistləri günlərlə şərtdalınca süründürən təkcə bu qurumlar deyil. Media işçiləri, bəzi hökumət qurumlarının sözçülərini bəzən günlərlə axtarmalı olurlar. Dövlət qurumları mətbuat xidmətlərinin rəhbərlərinin əsas vəzifəsi xəbərləri öldürməkdir. Bunu Azadlıq qəzetinin jurnalisti Natiq Ədilov deyir. Jurnalist bir neçə il əvvəli xatırlayır. Deyir, 7-8 il əvvəl mətbuat xidmətləri olmayanda nazirlərin jurnalistlərlə birbaşa təması olurdu. İndi isə bu qurumlar formal fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanda bəli, formal olaraq bütün nazirliklərin, komitələrin mətbuat xidmətləri var. O mətbuat xidmətlərinin amma biz fəaliyyəti haqqında müsbət heç bir şey danışa bilmirik. Çünki bu strukturlar daha çox həmin qurumlarla bağlı informasiyaların örtbasdır edilməsində, cəmiyyətdən gizlənilməsinə xidmət edir. O, faktiki olaraq həmin mətbuat xidmətləri əl çatmazdır və nazirliklərlə, komitələrlə, jurnalistlər arasında çəpər rolunu oynayır. Vasitəçi yox, əslində bufer rolunu oynayır və bir çox hallarda və əksər nazirliklərdə, komitələrdə bu qurumlarına əlaqə saxlamaq, onlarla normal əməkdaşlıq eləmək mümkündür.
Noyabrın 12-də Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı hökumət sözçüləri və jurnalistlər arasında səmərəli əməkdaşlıq haqqında təlimə başlayıb. Təlimə ondan çox hökumət qurumlarının mətbuat xidmətlərinin rəhbəri qatılıb. 2 günlük təlimdə hökumətlərin mətbuat xidmətləri və media arasında ünsiyyətin başlıca problemləri haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. Təlimdə iştirak edən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, onun təmsil olunduğu nazirlik vətəndaşa və mətbuata ən yaxın qurumlardan biridir. Nazirliyin mətbuat xidməti olaraq gündə onlarla sorğu aldıqlarını deyən Orxan Mansurzadə əlavə edir ki, sorğuları qanunların tələblərinə uyğun şəkildə cavablandırır.
Bütün bunlar, yenə deyirəm ki, bir sistemli yanaşmanın nəticəsidir ki, yəni biz media ilə münasibətlərə, vətəndaşların münasibətlərə həmişə böyük önəm veririk.
Son zamanlar xüsusilə sosial şəbəkələrdə tənqid olunan qurumlardan biri Nəqliyyat Nazirliyi idi. Tənqidə səbəb avtomobil tıxacları, yol hərəkəti qəzalarıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri yaydıqları məlumatlarda nazirliyin də mövqeyini yerə ayırmalıdır.
Nazirlik ümumiyyətlə bütün media şəbəkələr üçün açıqdır. İstər sosial olsun, istər iqtisadi olsun. Sadəcə bu məlumatları yerləşdirənlərlə bağlı mən onu demək istəyirəm ki, məlumatı yerləşdirməmişdən öncə əvvəla nazirliyin mövqeyini öyrənsinlər. Yəni ki, bu hadisə necə baş verir, nə baş verir. Əslində o cür dəqiqləşdirilməmiş informasiyaların sosial şəbəkədə yerləşdirilməsi ictimaiyyətə çatdırmağa xidmət edir. Ona görə də nazirliklə bağlı nə problemlər varsa mümkün qədər şəxsən mən özüm sualları cavablandırıram. Bu da nazirliyin rəsmi mövqeyi kimi verilə bilər.
Media təlimçi Yevhen Hlibovski isə deyir ki, ATƏT-in təliminin əsas məqsədi dövlət qurumları ilə media arasında sıx əməkdaşlığın yaradılmasına kömək etməkdir.
Dövlətin vəsaiti lучше находили общий язык в результате
Təlimin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, kimi nümayəndələr və hökumət mətbuat xidmətləri arasında münasibətlər daha sıx olsun. Nəticədə cəmiyyət daha məlumatlı olsun və seçicilərlə istehlakçılar daha dolğun məlumat ala bilsin. Praktiki olaraq məqsəd odur ki, bu əlaqələr qarşılıqlı keyfiyyətli olsun. Belə tədbirlərin müsbət nəticələrinin nə olacağını demək mənə çətindir. Məsələn, mənim gəldiyim Ukraynada bu proses dərhal nəticə vermədi. Amma mən bilirəm ki, cəhd olmasa heç nə alınmayacaq. Və bu o deməkdir ki, bu cür tədbirlər nəticə üzə çıxana kimi təkrar olunmalıdır. Və müəyyən bir vaxtda biz müsbət nəticəni əldə edə bilərik.
Xatırladaq ki, hökumət qurumlarının mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri üçün oxşar təlimlər əvvəllər də keçirilib.
Turxan Kərimov. Söz azadlığı ilə din azadlığının sərhədi hardan keçir? 21-ci əsrdə hələ də bunu müəyyən eləmək problemdir. Bu yaxınlarda Amerikada müsəlmanların məsumluğu adlanan film çəkildi və müsəlman ölkələrində buna böyük etirazlar oldu. Hətta Liviyada Amerika səfiri öldürüldü. Bu tip qalmaqallar isə yeni deyil. 80-ci illərin sonunda Britaniya yazıçısı Salman Rüşdünün romanı belə qalmaqal yaratmışdı. Bir neçə il əvvəlsə İsveç rəssamının çəkdiyi Məhəmməd Peyğəmbər haqqında karikaturalar. Həmin rəssam hələ də faktiki olaraq könüllü şəkildə ev dustağı kimi yaşamağa məcburdur. O, özünün çətin həyatı haqqında danışır. Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
2007-ci ildə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən İsveç rəssamı Lars Vilks həyatını müdafiə etmək üçün özünün dediyi kimi ev dustaqlığı yaşayır. Çəkdiyi rəsimdən sonra müsəlman dünyasında ona qarşı böyük etirazlar keçirilmişdi. Vilksin karikaturasında Məhəmməd Peyğəmbərin başı it bədənində göstərilmişdi. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bugünkü cəmiyyətdə söz azadlığı barədə fikirlərini bölüşüb, karikaturadan sonra həyatının necə dəyişməsindən danışıb. Jurnalist soruşub ki, söz azadlığından istifadə etdiyini o desə də, karikaturanın dərcindən sonraki müzakirələrdə İslamçıların qalib gəlməsini nə ilə izah eləyir? Lars Vilks cavab verib ki, bu hadisələr İslamın dini simvollarının istifadəsi və istehsalını məhdudlaşdırır.
Artıq peyğəmbərin şəklini çəkmək və ya şəklin üzünü çıxarmaq hər vaxt böyük diqqət cəlb edir. Problemlər yaranır. Və biz artıq görə bilərik ki, bu mövzuda ciddi özünə senzura yaranıb.
Salman Rüşdi bu yaxınlarda deyib ki, 1989-cu ildə onun arxasında qərbin dəstəyi vardı, amma indi heç kim özünü qabağa vermək istəmir. Hiss eləmirsiniz, sənətkarlar sizə arxa durmaqdan çəkinirlər. Sualına Vilksin cavabı belə olub.
Sən bu şeylərin qabağında dayanası güclü bir adama ehtiyac duyursan, çünki çox böyük təzyiqlər var və bu bir müddət davam edəcək. Bunun əvəzində heç nə almayacağını bilən bir kimsə mənə görə qurban olmaq istəyərdimi? Onlar görəcəklər ki, hər şey daha da mürəkkəb olur.
Lars Vilks deyir ki, adamların ehtiyatlı davranacağı faktdır. Vilks müsəlmanların günahsızlığı və onun ətrafında qalxan səsküyə də münasibətini bildirib. Deyib ki, film qeyri peşəkar çəkilib, amma məsələ bunda deyil.
Məsələ ondadır ki, yaxşı filmdə çəkmək olar, pis filmdə. Pis filmdə çəkməyə icazə verilir. Əgər sənin peyğəmbərə hücum çəkmək niyyətin varsa, əlbəttə buna da icazə verilir. Heç kim bunu dayandıra bilməz. Söz azadlığı kiminsə baxışların ifadə etməsi üçün bir vasitədir.
Bu İsveçli rəssam Lars Vixin fikirləri idi. Bu mövzu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişini yekunlaşdırır və mən Rövşən Qəmbərov sizdən təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.